Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, posluchači, diváci, já vás moc zdravím. Dnes máme takový krásný datum, pondělí 11.11.2019, takže s tímto datumem já vítám i dnešního každotýdenního hosta Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Přeji hezký večer všem, to byl Pavle do plzeňského studia. Přeji hezký večer také našim divákům a posluchačům, kteří nás sledují, ať už pravidelně, anebo třeba dnešní večer poprvé.
Ano, přesně tak, děkuju moc. Jardo, tam si něco hnul s kamerou, mi to připadá, že je tam něco, nějaký desky nebo něco nahoře, trochu jde jí níž, něco tam překáží nahoře. Tak. A trochu jde jí níž teďko ještě tu kameru. Dej trošku níž, to jsou
takže
takové
věci, kamery
který tam byly, který tak. Tam, ještě klidně můžeš, ale
kam?
Dobrý, ještě níž klidně by to šlo, ale nech to
ještě
bude.
Ještě níž
trošku, tam vidět zbytečně moc stropu.
Budeme klesat.
Dobrý, budeme klesat. Já se omlouvám, ale toto jsme před pořadem měli, ale Jardo tam něčím šoupnul s nějakýma deskama nebo s něčím vid nahoře a ono to zakrylo, takže už je to v pořádku. Takže dnešní 192. část už tady je. Oficiálně už je to 202., když budeme počítat paralaxy, ale je nepočítáme, takže 192. část. A je to opět magické síly země, třetí část. Myslím si, že velmi úspěšný seriál, protože jsou tam fakt dobré věci a lidi na to, myslím, dost reagují. Takže to máme dnes toto. Jardo, pokud chceš něco na začátek povědět, určitě můžeš, jinak se můžeme dát rovnou do tématu, protože obrázků je tu dost, nezapomeňme vždy upozornit na obrázek a jedem.
Tak já budu povídat, doufám teda aspoň celý 2 hodiny, pokud nebudeš povídat ty místo mě, Pavle, tak já úvod klidně přenechám alespoň tobě, aby ses něco pověděl, abys neměl absťák.
Ne, to je v pohodě, já jsem spokojený, já se rozvykecám ve čtvrtek vždycky, víš?
I ve čtvrtek.
Tak, dobrý.
To jsou to magické čtvrtky.
Magické čtvrtky.
Takové, magické čtvrtky.
Tak.
Dobře, tak já. Ne, ale vážně, jako jestli něco potřebuješ sdělit.
Ne, já nepotřebuji nic, já jsem...
A kdy je pláno, jestli se teda můžu zeptat takhle jako jenom v úvodu, kdy je plánovaná další setkání rádia? Kdy plánujete? Už až po novém roce.
Až po novém roce. Konec ledna nebo začátkem února počítám. To je zase nějak, jo?
A kde pak to bude?
To se ještě pořád neví. Mělo by to být patrně v Praze. Ale
Praze?
Ještě se neví.
No, tak... Ale to zase zavčasu asi budete dávat vědět, že?
Jasně, určitě měsíc dopředu.
Super. Výborně. A ještě jsem chtěl něco povědět, ale už nevím, co jsem chtěl říct. Důležité je, že vím, co si budeme povídat k tématu. To si myslím, že je to celá podstatné.
Ano.
Ale... nic podstatného. Jo, ano. Jednu věc, jestli tedy dovolíš, chtěl bych pozvat, to stejně až příští týden, prostě 20.11. druhý díl mé videopřednášky na téma, jak mysl ovládá hmotu a ne tajemství mentálních sil, tak pokud budete mít zájem příští týden se zúčastnit od 6:30, v přímém přenosu, tam potom samozřejmě ty videopřednášky mé jsou možné se na ně podívat v offlineu, tak navštivte tady v rohu je banner takový na internetové stránky a tam máte všechno možné k tomu. Potom se dozvíte ty podrobnosti všechny. A to je vlastně všechno, co jsem na úvod chtěl sdělit. A,
jenom Jardo, jestli mohu ještě, teda v tom případě, když si řekl toto téma, že tam budeš mít, před časem zavolal do pořadu nějaký Julek Stachova, říká tě to něco ještě. A ten přesně se tímto zabýval ještě s nějakým profesorem, kdysi ještě za minulýho režimu.
Ano, ano, pamatuji se.
On mi posílal i nějaký videa s nějakým tím, ale nevím, jak se jmenuje, nějaký ten mlýnek, který ovládá v tom váku ty lopatky, se roztočí, myslí. On mi posílal nějaký videa, já nevím, jak se jmenuje ten mlýnek, koho nějaký název to má, to je jedno.
Ano.
Takže jestli by si nechtěl třeba, protože on o tom patrně rozví, jestli by si nechtěl jeho taky do té přednášky nebo to nějak o tom si pozvat.
To spíš tenkrát se řešilo, že bychom tady měli společné vystoupení, pokud vím, tady na rádiu. A
ano.
O ně pan kontaktoval asi dvakrát potom, ale víš co, já jsem mu sdělil, že já to těžko budu organizovat, že to musí prostě domlouvat s moderátorem.
Dobře,
jo?
To
znamená, jsem mu odkázal se na tebe.
Jo? Dobře,
a s tím, že já samozřejmě budu rád, když se podělíme o poznatky někoho druhého, dalšího, ale je to potřeba jenom zorganizovat.
Ne, já si jenom se vzpomněl v souvislosti s tím tématem, který si uvedl, jak mysl ovládá hmotu, a to je přesně to, o čem on, s čím se zabývali kdysi. Jo, tak dobrý, já když tak zkusím ho kontaktovat a nějak to vymyslíme. Dobře, Jarouši, asi pojedeme. Ono toho zase bude hodně, zase věřím tomu, že stihneme tak půlku maximálně, ale rozjeď to trošku, ať to frčí, dobře. Ať ty obrázky trochu
běžej.
Využijeme.
Tak, ano, samozřejmě. Začneme tento díl, začneme povídáním na trošičku ještě hlubší, na takové trošičku hlubší úrovni. Budeme hovořit, nebo začneme si tady povídat o trojjedinosti, nebo chcete-li o principu tří prvků, tří fází, trojjedinosti jako takové, nebo trinity, chcete-li, která ten výraz má hluboké opodstatnění a vychází z velmi zásadních a důležitých poznatků, které si myslím, by se měly znovu začít objevovat v povědomí veřejnosti, a to již jenom, když vezmeme v potaz z toho důvodu, že události, ke kterým směřujeme na této planetě, tak jaksi si vyžádají asi a budu vyžadovat vědomosti a znalosti tady tohoto typu. Já už jsem tu několikrát upozornil na to, že na principy a zákony, takové ty jakoby duchovní, nebo chcete-li spirituální, které jsou provázány především z poznatky a učením různorodých kultur našeho starověku, se odkazují principiálně, tedy se odkazují, nebo primárně se odkazují na určité síly, na určité přírodní, makrokosmické či mikrokosmické síly. Síly charakteru makrokosmického nebo mikrokosmického. Tyto síly, aby byly lépe přijímány, možná i chápány do určité míry, ale spíš, aby se lépe interpretovaly, aby to nebylo takové abstraktní, tak v drtivé většině případů prostě podléhaly takzvané personifikaci, respektive apoteóze, tady v tomto případě. Co to znamená apoteóza? To je v překladu zboštění. To znamená, že tady těmto čistým přírodním silám, elementům, ať už byly jakéhokoliv charakteru, byly přisouzeny názvy, nějakého božstva. A samozřejmě ta terminologie, ta teologická terminologie se různě lišila podle toho, zda šlo o gnozi nebo hinduismus, buddhismus, brahmanismus, zen, nebo zda šlo o systémy, náboženské systémy západních přírodních kultur, nativních národů. Ale to, co je tady důležité si uvědomit, je to, že ať se již ty síly jmenovaly jakkoliv, podle toho, do jaké té konkrétní filozofie nebo kultury nahlédneme, tak jsou ztotožňovány nebo váží se vždycky na jeden a ten samý prvek, na jeden a ten samý prostředek. Takže v starém Egyptě byla božstva Horus, Isis a tak dále. Těch božstev tam byla celá řada. A pod jiným pojmem a jiným názvem v hinduismu, v brahmanismu, v buddhismu jsou a v jiných systémech víry jsou tyto síly prezentovány jinými názvy, ale jedná se vždycky o jednu a tu samou konkrétní věc. Je to dost zavádějící, pokud se nevyznáte v té terminologii a nemáte k dispozici nebo neznáte takzvané srovnávací pravidla etymologická, protože velice lehce tady potom člověk může sejít na trošičku slepou větev tím, že špatně pochopí kontinuitu a sounáležitost, soustažnost těch jednotlivých názvosloví. A právě jistou velice zajímavou a řekl bych velmi výraznou charakteristikou té apoteózy v prostředí teologickém je strukturování božstev do tříčlenných skupin, do jakési trojúhelníkové konfigurace. Záhy zjistíme, že trojúhelník, jako geometrický tvar, tady mám na mysli, z hlediska spirituálního, ne geometrického, matematického, klasicky vědeckého, ale spíše z hlediska spirituálního, z hlediska mytologického, zastupuje nebo zastává extrémně zásadní a důležitou roli. Když se podíváme do Asie, tak ať už do filozofie hinduistické, buddhistické a tak dále, tak tam se setkáváme s tradičním tříčleným konceptem božstva, které jsou zastoupeny Šivou, Višnem a Brahmou. Tady tato koncepce tří božstev, neboli tří univerzálních sil, přičemž každá síla je charakteristická určitými konkrétními kvalitami a určitým posláním, to znamená určitou specifickou rolí tady v tomto našem světě, tak ten koncept těchto tří sil se nazývá Trimurti. A tento koncept, když přeneseme do západní náboženské nebo chcete-li filozofické tradice, tak a opřeme třeba o křesťanství, které tady v tom západním prostředí je v současné době velmi rozšířené momentálně s poměrně zásadním vlivem, tak se dostaneme k typickému otci, synu a duchu svatém. Když se podíváte do starého Egypta, tak tam můžeme vysledovat trojedinost, neboli tedy tu, ten princip, nebo ten prvek, ten koncept Trimurti v Isis, Horus a Osiris například. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál a dál. A když hovoříme o přirozených centrech energie na naší planetě, čili dotýkáme se okultní energetické anatomie této planety, teda planety, ve které máme zavedené inkarnační výhonky, tak se dotýkáme velice zásadního, velmi posvátného a vysoce žádaného učení, které má skutku prehistorické kořeny a po mnoha, ne tisíciletí, ale desítky tisíců let se toto učení vyvíjelo, transformovalo a zanechalo samozřejmě po sobě určité velice specifické stopy, které i přes dlouhotrvající dekadenci této civilizace můžeme registrovat v našem civilizačním prostředí nebo kulturním prostředí i v současné době. Specificky, když se znovu vrátíme k Trimurti konceptu, nás bude zajímat prvek nebo parametr, energetický parametr síly personifikované do jména Shiva, pardon, do jména Višnu. A i toho Šivy se potom samozřejmě do určité míry dotkneme. Když si nastudujete z různých, to je potřeba se opřít o širší spektrum různorodých zdrojů, si nastudujete původní prameny, pakliže se k ním nějakým způsobem dostanete, tak zjistíte, že Višnu síla, Višnu princip je princip veskrze tvůrčího, kreativního, ochranného, dalo by se říci, charakteru, který má za úkol obnovovat pořádek a řád v našem světě. Přičemž principiálně vliv každé ze tří základních sil, ať už se jedná o sílu Višnu, Šiva nebo Brahma, tak jejich účinky jsou zase třífázové, to znamená, jsou třístupňové ve svém projevu. A ta třístupňovitost účinků síly Šiva, síly Brahma, síly Višnu je důležitou součástí a důležitým konceptem učení a bádání, ale také i duchovního vzdělání ve vztahu k této planetě, k lidskému životu a k našemu životnímu prostředí, ve kterém se nacházíme. Hovoří se o univerzálních silách z toho důvodu, že tyto síly jsou veskrze kosmického charakteru, to znamená, oni jsou univerzální povahy, neúčinkují pouze, nevytváří účinky pouze v prostředí této planety, ale jejich aktivity lze sledovat v podstatě všude. Ať už na rovině makrokosmické, prostřednictvím strukturování energií v galaktickém prostředí, v prostředí sluneční soustavy jako celku, nebo v univerzálním prostředí kosmu jako gigantického monumentálního zastřešujícího systému, anebo i naopak na mikrokosmické úrovni, například lidského těla, nebo lidské buňky. I lidská, každá jedna lidská buňka je v permanentní interakci s těmito třemi principiálními silami a procesy, které probíhají uvnitř buňky, jsou v mnoha ohledech odvislé od účinků tady těchto tří sil. A to samé platí i z celostního úhlu pohledu o našem těle jako celku, ale i o našem životním prostředí bezprostředním, ale i o naší celé planetě jako celku. Křesťanská teologie do určité míry používá dva pojmy, které jsou někdy bohužel mylně pokládány za dva názvy nebo dvě označení jednoho a toho samého prvku. A těmi pojmy je pán s velkým P a pán s velkým P a oproti tomu potom a teď mi to vypadlo z hlavy. Oproti tomu potom pán a no vidíte to. A teď mi to vypadlo z hlavy. Ještě jsem to před chvilkou měl na jazyku. No, já si vzpomenu za chvilinku. A k tomu potom v té východoazijské, na té východu, nebo z toho pohledu toho východního filozofického kontextu, tu právě máme tu sílu Višnu, která se páruje s prvkem pán, nebo s tím pojmem, s tím výrazem pán, s tím principem. A pak tu máme Šivu, to znamená ničitele, destruktora, ale také tvůrčího, kreativního destruktora, který se páruje, už jsem si vzpomněl, s tím druhým křesťanským výrazem, a to je Jahve. Mm-hmm. A když se podíváte na mytologickou roli pána a Jahveho, tak zjistíte, že ten pán, to je ta síla ochraňující, síla veskrze budující ve smyslu své kreace, a na druhé straně tu je ten Jahve, který funguje spíš jako ten ničitel, jako ten, který má neustále takové destruktivní válečnické prostě sklony, že to řeknu zjednodušeně. A to samozřejmě, to porovnání není náhoda, to srovnávání není náhoda. Takhle bychom mohli pokračovat dál a dál a dál. A my v následujícím povídání si konkrétně ukážeme právě třífázové působení síly Višnu, univerzální kosmické síly Višnu v panteonu našeho planetárního prostředí nebo v panteonu prostředí této planety. U síly Višnu je to třífázové působení právě nejvýraznější a nejlépe vidět, proto jsem si ho také vzal za příklad tady pro prezentaci, tu sílu Višnu. Připomínám, že to třífázové působení tady těchto tří sil, Višnu, Brahma a Šiva, je znázorněno geometricky rovno straným trojúhelníkem anebo třemi rovnostrannými trojúhelníky poskládanými do sebe v takovou, řekl bych, specifickou geometrickou podobu. Z pohledu ryze z terminologie filozofické se potom z toho historického pohledu z té filozofie východoazijské je potom Šiva často označován takovým tím přídomkem Trivikrama. A to ten výraz Trivikrama, Šiva Trivikrama, ten atribut Trivikrama, v sobě obsahuje tu třífázovost, a neboli posloupnost tří kreativních kroků, prostřednictvím kterých on působí jakožto nositel řádů a uspořádání našeho světa a rozložení takzvaných krajinných chrámů do trojic, neboli do skupin po třech, což si budeme ukazovat záhy právě na skupině vybraných hor, případně pohoří, kde můžeme vysledovat unikátní geometrickou trojúhelníkovou formaci ve smyslu nádherně formovaných rovnostranných trojúhelníků. Řekli jsme si o tom, nebo povídali jsme si o tom, že do chrámu krajiny, to znamená, já výrazem chrám krajiny, krajinný chrám označují horu, nebo hory, nebo kopce. Je to zase věc pojmosloví, jak si to kdo prostě nazve a pojme. Tak jsem hovořil o tom, že prostřednictvím tady těchto chrámů krajiny vstupujeme do kontaktu v poslední době s výrazně opětovně cyklicky výrazně narůstající aktivitou různých forem telurických energií, které prostupují anebo které využívají hory, prakticky všechny kopce a všechny hory, jako nástroj průniku do našeho životního prostředí. S tím, že určitá specifická skupina hor na naší planetě je typická tím, je charakteristická tím, že ta intenzita vyzařování telurické energie je monumentální, v podstatě extrémní a potom obzvláště pak tyto hory, případně kopce, by měly být středem naší pozornosti a paměti a pochopitelně mělo by s těmi místy v naší krajině se náležitým způsobem vědomně pracovat, protože to je jedině pro náš prospěch, pro prospěch nás, lidských bytostí a skrze nás potom pro prospěch rozvíjení vztahů mezi člověkem, nebo lidstvem, chcete-li, a planetou Zemí. A když to posunu dál, než budu pokračovat dál, tak tady bych chtěl uvést takovou vsuvku. Ono totiž, když jsem hovořil o různých filozofiích, tak nebo o různých filozofických jakoby zdrojích, tak samozřejmě někdo může říci velmi výrazným filozofickým zdrojem poznání může být například Bible. Ale ono to speciálně s tou Biblí není zdaleka tak jasné a jednoduché a řekl bych černobíle, jak se to na první pohled zdá. Já velmi výjimečných případech mám potřebu se nějakým způsobem dotýkat tady této problematiky ve smyslu teda existence Bible jako zdroje dat, když by se o tom dalo hovořit velmi dlouho, ale teď udělám maličko výjimku, protože tady bych chtěl použít právě onu Bibli jako takový určitý klasický učebnicový příklad toho, jak zdaleka ne všechno je černé nebo bílé. Bibli se velice často cituje výraz had v různém kontextu, ale vždy ve smyslu ryze negativistickém, řekl bych až destruktivním. ti, kteří jsou samozřejmě ovlivněni křesťanskou filozofií, neříkám gnozi, když to je gnozi, která v podstatě předchází tomu křesťanství, tam s tím výrazem had, s tím pojmem, s tím termínem, to také není úplně zdaleka tak jednoduché. Ale prostě tady ta negativismus je a on se přenáší pochopitelně do světonázoru a do myšlení prostě lidí, kteří samozřejmě vychází a formují si ten světonázor tady z tohoto informačního zdroje nebo z informačních zdrojů blízkých té Biblie a tady těmto věcem. A na druhé straně tu ale máme obrovskou skupinu poznatků a zkušeností, které staví ten symbol hada jako takového do úplně jiného světla, do světla nositele informací, do světla nositele poznání a dokonce i do světla hada jakožto nositele určitého druhu osvícení. Příkladem mohou být zkušenosti vycházející z různých psychických a mentálních stavů, které mají psychotropní konotaci a se kterými se můžeme setkávat nejen u klasických přírodních národů, ale i v té, řekl bych, klasické moderní společnosti, v případě, že tedy někdo inklinuje k stimulátorům, tady těchto různorodým stimulátorům tady těchto psychotropních, specifických psychotropních stavů lidského, navozených stavů lidského vědomí. Zajímavé ale na tom je to, že i v hluboké kontemplaci, jakémsi mystickém rozjímání, se dostáváte do analogických stavů bez použití nějakých přírodních podpůrných prostředků, nebudu tady jmenovat, a dostanete se úplně prakticky do stejné situace, kdy jste ve velmi intenzivním prožitkovém stavu s vizuálním kontaktem na různorodá stvárnění hada nebo hadích stvoření, jakožto nositele určitého druhu hlubinného poznání, řekl bych na hranici osvícení, přičemž tady tyto datové balíky, které dostáváme a získáváme tímto způsobem za účasti teda toho hadího symbolu, jsou velmi specifického charakteru a svým obsahem jsou vzácné nebo vzácné ty informace, protože se k ním nedostanete za normálních okolností, neboť tyto typy informací prostě neexistují, nejsou dostatečně dobře rozšířeny v tom našem lidském společenství, v té kultuře nebo těch kulturách, které v současné době opanovávají tady tento svět. A teď se nacházíme v jakési kvázi schizofrenní situaci, kdy na jedné straně máme zdroje, jež nám staví symbol hada do totálně destruktivní negativistické podoby a na druhé straně máme data, informační zdroje a dokonce i zkušenosti i osobitého charakteru, které symbol hada staví do úplně opačné pozice. A toto je velice vážná věc, protože to samo o sobě už naznačuje, že jaksi něco není v pořádku a že tady s výkladem tohoto symbolu je potřeba velice obezřetně pracovat a očistit hlavně tento symbol, a to platí i pro mnoho jiných symbolů, očistit ho od různých vrstev balastu a nánosů, záměrně zkreslujících původní čistou potenci a konotaci toho výrazu, toho symbolu, toho určitého konkrétního symbolického prvku. A to při vší úctě a s prominutím, tady se omlouvám, tedy dopředu a upřímně všem, platí i pro Bibli. A proč toto říkám? No, říkám to z toho důvodu, že máme k dispozici specifickou skupinu evangelií. Jedná se o gnostická evangelia. Říkám, gnoze předcházela klasickému křesťanství. Evangelia, která byla nalezena v místě, které se nazývá Nag Hammadi. A tady tato evangelia z Nag Hammadi předcházejí čtyřem klasickým kanonickým evangeliím, které se potom jaksi naroubovaly do nového zákona a tak dále. A tady v těch evangeliích z Nag Hammadi existuje popis Genesis. To znamená popis v podstatě těch jakýchsi zdánlivě prvních událostí, ve kterých začalo lidstvo nebo zástupci bytosti lidské na tomto světě hrát určitou konkrétní specifickou roli. No a já si tady dovolím odcitovat, nebo ne úplně přímo odcitovat, ale skoro odcitovat několik vět z překladu velice poctivého a kvalitního švýcarského překladu tady toho jednoho konkrétního evangelia, gnostického evangelia z Nag Hammadi, kde ta situace, kterou my známe z klasické Bible v rámci pojetí, klasického pojetí Genesis, známe z Bible. A tady v tom konkrétním evangelii z Nag Hammadi se říká: co ti řekl Bůh? Zeptal se had Evě. Bylo to nejíst ze stromu poznání? A Eva odpověděla: řekl nejenom, abych nejedla ze stromu poznání, ale abych se ho ani nedotýkala, protože bych zemřela. A pak Standa píše: a had ji ujistil v tomto smyslu, když řekl: neboj se, neexistuje fyzická smrt, neboť vy, bytosti lidské, jste nesmrtelné, jakožto jakákoliv jiná existující bytost. Bůh ti toto řekl z prosté žárlivosti. V poznání, ať už je jakéhokoliv druhu, vám otevřou oči a vy sami jste stanete bohy. Budete schopni rozpoznat zlo od dobra. A v těch gnostických spisech se dál popisuje, že jakmile Adam a Eva snědli jablko ze stromu poznání, získali vědění, zažili, prošli osvícením, to osvícení je tam velice zajímavým způsobem popisováno, a získané znalosti jim umožnili praktickým způsobem, a to je velice zajímavý termín, aplikovat takzvanou spirituální transformaci bytosti. Co to je spirituální transformace bytostí? No, v podstatě je to proces, ve kterém lidská bytost je schopna aktivně za plného vědomí řídit průběh své vlastní evoluce, ale zároveň i v maximálně možné míře absorbovat zkušenosti a poznatky vyplývající z této evoluce a tím pádem si pamatovat, co bylo a vidět, co bude. Takto se to popisuje v tom konkrétním evangeliu znak Hamadý. A teď si to prosím vás pěkně dejte do kontaktu, do kontextu s klasickým biblickým pojetím. Tak, co to znamená? A vzhledem k tomu, že spisy znak Hamadý předcházejí v čase jednoznačně vznik Bible jako takové, myslím tím té klasické Bible, která v podstatě je složena ze Starého nového zákona, Starý zákon jsou v podstatě přepisy daleko ještě starších, ale upravené přepisy daleko starších prostě datových zdrojů. Nová Bible je potom jakýsi kompilát složeněna určitých konkrétních kanonických ale evangelií. Kanonická evangelia znamená, že to jsou evangelia, která v podstatě prošla cenzuru a posvětil je Řím, když to velice zjednodušeně řeknu. Ano. Ale to, co, proč o tom tady mluvím, protože ono by to teď mohlo vypadat, že to je jako od věci. Mluvím o tom z toho důvodu, že ke vší víře, tedy, nebo k jeho víra, takto, v tém spise konkrétním ze sbírky znak Hamadý, ten had ve své podstatě vystupuje jako telurická energie, jako telurická síla. Protože právě ty telurické energie planety Země mají dva základní principiální charaktery. Jednak jsou zdrojem dat, informací, velice zásadních informací, a zároveň jsou zdrojem vitalizované vitální energie, která očišťuje, harmonizuje a tím pádem umožňuje člověku převzít kontrolu nad svým vlastním vývojem, ať už na té individuální úrovni, nebo potom na té skupinové, respektive na té civilizační úrovni. Ano? A tady potom pochopíme i takovou tu určitou další symboliku v tom, že ten had je vždycky od jaktěža úzce propojován se zemí. To znamená se zemí jakožto se symbolem půdy, se symbolem země. Ono to není jenom z toho důvodu, že had se plazí po zemi, nemá křidílka, aby prostě lítal ve vzduchu. Samozřejmě, že to, že tento zvíře se plazí po zemi, tak to tam může hrát určitou roli, ale tam primárně je ta symbolika energie zemské energie, telurické energie, a symbol hada jakožto reprezentant těchto telurických energií, na které se nelokálně můžeme navázat, můžeme je sdílet ve chvíli rozjitřeného vědomí, neboli ve chvíli aktivních psychotropních kvalit, které prožíváme, ať už v hluboké kontemplaci, meditaci, a nebo za požití teda nějakých podpůrných přírodních prostředků. A ta nelokálnost v praxi je možná díky podstatně aktivnější funkci šišinky mozkové, která je stimulována především molekulami dimetyltryptaminové báze, která jednak se nachází a zase kýho víra zrovna v těch přírodních látkách, které fungují jako aktivátory, jako generátory tedy těchto stavů, a zároveň ten DMT, ten dimetyltryptamin, je součástí přirozené biochemie lidského těla, akorát, že takové praktiky, jako je kontemplace, hlubinná kontemplace nebo hlubinná meditace, anebo velice kvalitní a dobře vedené holotropní dýchání, jaksi aktivuje účinky té DMT molekuly, přirozené DMT molekuly v našem organismu. Ale ať už na to půjdeme z kterékoliv strany, tak se dostáváme do jednoho a toho samého do jednoho a toho samého bodu. A za chvilinku si povíme, že tu existuje ještě třetí cesta a ta třetí cesta souvisí s fyzickým sdílením místa, kde dochází k aktivnímu masivnímu výběru těch telurických energií. Ano. Tak a pojďme se podívat na ty tři fáze, nebo na tu třífázovost energii Višnu v designu naší planety, nebo prostřednictvím designu naší planety. Tady bych chtěl jenom ještě upozornit na to, že pokud by si někdo chtěl dobře nastudovat anebo rozšířit si svoje vědomosti a poznatky v tom jakési také té filozofické konotaci výrazu nebo pojmu Višna, tak a i Šiva a tak dále, to znamená, to je ta Trimurti kategorie, tak určitě ať se mrkne do Purán, které v tomto ohledu pakliže jsou opravdu kvalitně přeloženy, tak tam nám nabízí velmi detailní a velmi hluboké poznatky v tomto smyslu. Tak, první, na co bychom se měli podívat, je hora Kailas. My už jsme o té hoře hovořili, tuším před týdnem, pokud si to dobře pamatuji. Řekli jsme si také, že tato hora Kailas má přímou soustažnost s mytologickým pojednáním hory Méru, neboť v podstatě Kailas a Méru ve skutečnosti jsou dvě různá označení jednoho a toho samého energetického portálu, který se nachází v jihozápadní části Himalájí. Ano. K hoře Kailas už se znovu vracet nebudu, ale chci tady uvést, že v designu trojjedinosti, nebo chcete-li triády působení sil višnuovských sil na této planetě je v přímém energetickém vazbě hora, nebo chcete-li kopec, který se nazývá Gabar. Já bych tě, Pavle, poprosil o první fotografii.
Už je tam. Už jsem si myslel, že se ani nedostaneme k těm fotkám.
Ale jo, dostaneme, ale musíme jako, víš co se... Tak, k první fotografii a tady na této fotce vidíme velice zajímavý design posvátného kopce Gabar. Stejně tak jako o Kailasu se i o tomto kopci, nebo této hoře, jakoby, ho také hovoří jakožto o zdroji a centru vysoce výrazných a nesmírně stimulujících energetických sil vyvěrajících z nitra naší planety, které jsou nesmírně důležité pro každou lidskou bytost, specificky pak pro Indii jako takovou. Je to něco na způsob národní hory. Tak jako my máme říp například, tak v Indii mají horu, nebo chcete-li kopec Gabar. Ano. Z energetického hlediska tento kopec Gabar je přímo liniově propojen na monumentální horu Kailas či horu Méru. To už je jedno, jaký budeme nazývat. Nedaleko kopce Gabar se nachází posvátná, slavná panenská řeka Sarasvatý. což pro mudrce či lidi zasvěcené do okultní energetické anatomie planety Zemi v rámci energetického rastrování trojúhelníkových silových center prostřednictvím mechanismu Šivy, to není nic neznámého, že takto vedle sebe v blízkosti se nachází vysoce energetický kopec, respektive hora nebo vyvýšené místo v krajině a vedle toho poměrně blízko posvátná, nebo či chcete-li vysoce energeticky nastavená řeka, která jaksi doplňuje a vyvažuje síly, energetické síly toho kopce. Třetím prvkem, který tvoří trojúhelník Kailas Gabar, je hora, nebo chcete-li kopec, který se nazývá Má Šarda. Já bych tě poprosil o další fotografii pořadí. Tak, toto je Má Šarda. Má Šarda je charakteristická unikátním kónickým tvarem. Patří do skupiny vysoce energetické trojice kopců, respektive hor, Kailas, Gabar a Šarda. Tento kopec, nebo tato hora, z toho geologického hlediska vznikla, nebo v podstatě je vnímána, tato hora, tento kopec je vnímán jako posvátný už od paleolitické éry, což dokládají archeologické nálezy, vyobrazení a jiné liturgické předměty, které byly na této hoře a v jejím okolí nalezeny. Ano. Zajímavé na tom je, že když na jakékoliv mapě propojíte tato tři centra liniově mezi sebou, dostanete pravouhlý trojúhelník s přesností chyby o velikosti 1%. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano, to se nám to rozjelo hezky.
Tady máte ten pravouhlý trojúhelník. V pravém horním rohu máte pozici hory Kailas a v té spodní části potom máte pozici hory Gabar a pozici hory Má Šarda. Přesně tímto způsobem jsou designovány vývěry telurické energie v trojúhelníkové šabloně, v trojúhelníkové matrici, která pokrývá celý zemský povrch. Zasvěcení do této problematiky mají poznatky o tom, že existuje 618 těchto trojúhelníkových struktur energetických na této planetě. Přičemž tato forma poznatků je extrémně a bude hlavně extrémně důležitá v souvislosti s nadcházejícími událostmi na této planetě. Neboť každé toto centrum, pakliže víte přesně, kde se nachází a jste schopni se s ním uvést do kontaktu, ať již lokálně, to znamená přímo fyzicky, což je vždycky nejlepší, za případné účasti, ale to už taková přidaná hodnota, účasti určitého rituálu, který samozřejmě má své opodstatnění, anebo nelokálně, tedy s podstatně menším účinkem, ale také s výrazně fungujícím spojením, tak jste schopni získat ohromné množství energie, ale i ohromné množství důležitých informací a poznatků k mnoha různorodým tématům vztahujícím se k našemu světu, ať už v rovině makro, prostředí anebo mikroprostředí, vztahující se k lidské evoluci, k charakteru lidské evoluce, k charakteru principů a zákonů, které formují lidskou evoluci. Dalším tématem například je původ a poslání lidské bytosti, případně lidské civilizace, chcete-li, nebo civilizace tohoto našeho typu v galaktickém prostředí naší galaxie. A samozřejmě těch témat je tam daleko, daleko, daleko více. Ale má to jeden háček, jeden velice zásadní a velice důležitý háček, který pakliže zde poslouchají lidé uvědomělí si určitých zákonitostí a lidé otevřeného srdce a otevřené mysli to pochopí. Ten háček spočívá v tom, že i když fyzicky navštívíte to místo, ta místa, tak ty energie, ty informace se vám otevřou, to znamená, jste schopni je absorbovat, přijmout. V podstatě v nekonečném krátkém čase, v nekonečně krátkém okamžiku, pouze tehdy, pakliže v úroveň vaší spirituality, úroveň vašich morálně volných vlastností a úroveň harmonického nastavení ve vztahu k vesmíru, když to zjednoduším, je na dostatečné úrovni. Je to z toho důvodu, že ten mechanismus tedy těchto unikátních sil si, to se zjednoduším, si dává velmi dobře záležet na tom, aby ani píť z toho nepropustil do vědomí lidské bytosti, která by mohla z různorodých zištných, egoistických nebo různých destruktivních záměrů zneužít tyto energie a tyto poznatky. A to prosím je okolnost, kterou na tom místě, v tom daném okamžiku neovlivníte. Prostě jste takový, jací jste ve skutečnosti. Ty síly to poznají. Poznají to prakticky v nulovém čase. Okamžitě. Tady nefunguje přetvařování, pokrytectví, takové sladké úsměvy a zbošťování. Neplatí zde různé vopičky takového toho kvazi spirituálního a duchovního smyslu a úmyslu. Neplatí. Toto vám můžu odgarantovat a nejsem zdaleka jediný. Takže to ale neznamená, že byste neměli s těmito centry pracovat, neměli byste se pokoušet aktivně navštěvovat tato místa. A to jednak z toho důvodu, že ani zdaleka nemusíte patřit do úrovně bytostí lidských toho typu, o kterém jsem tady před chvilinkou hovořil, a já jsem přesvědčen a jsem přesvědčen, že do této úrovně valná většina z vás nepatří. A jednak z toho důvodu, že lidská bytost se mění a neuvěřitelně dynamicky roste. To znamená, se vyvíjí právě po té spirituální duchovní ose. Čili přirozenost individuální, která byla ještě nedávno realitou, dneska už být realitou nemusí. A tady je pro nás určitým požehnáním i to, že na této vnitřní individuální úrovni dost dobře nelze devalvovat. Tady je možné pouze růst a jít směrem dopředu, chcete-li nahoru nebo dopředu, to už je jedno, jak to pojmete. Ale ne dozadu. Takže promiňte, že teď použiju takový obrat, horší už to být nemůže, než to je a nebude. Jo? Může to být pouze a jenom lepší a lepší a lepší a lepší. Ve smyslu kvality, harmonie a dalších důležitých toho širokého spektra dalších velice důležitých konkrétních vlastností naší osobnosti. Tak, půjdeme dál. Zajímavé na tom, ještě bych tady nechal tu fotografii.
Dobře.
Ta největší vzdálenost v podstatě, která je mezi těmi jednotlivými třemi centry, odpovídá 650 kilometrům. Když se podíváte na tu plochu, kterou ten trůhelník, ta trůhelníková konfigurace zaujímá, tak odchylka 1% je úžasná. To je něco naprosto unikátního, řekl bych, a hodné pozoru, protože to samozřejmě někdo by mohl říci, že to je náhoda. A to možná bychom mohli konstatovat v jednom nebo ve dvou případech, ale jestliže tady těchto konstelací máte 618 po celém světě, tak to určitě samozřejmě náhoda asi nebude. Ano. Dáme si krátkou přestávku a po přestávce se podíváme na Čínu. Souhlasí s tím, Pavle?
Úplně bez problému, já už samozřejmě mám to připravenou.
A pojedeme dál samozřejmě potom.
Jednu písničku od Václava Noska, Nechtěj můj svět se to jmenuje, takže šup tam s tím.
Náš modrý svět se stále točí, dělejme všechno pro to, ať se ještě točí. Planeta Země za to přeci stále stojí, tak si ji chraňme, proč se pořád někdo bojí. Modré nebe nad hlavou tu máme všichni, tak mě ho nezávidit máte nebe své. Já žij tady a ty zase tam a své krásy země si vždy chráň. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj moje mraky, ne to ne. Nechtěj mojí floru, nechtěj mojí faunu, a co si vzpomenou, ne to. Jak stromě, jenom tak na víkend a potom zase domů. Já nechci zůstat a můžeš věřit tomu, že přivítám tě u mě v zemi taky, ale jen na víkend, nechtěj moje mraky. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj. Co si vzpomeň.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jsme tu zpět. Jarouši, já ti hned tak dám slovo.
Ano, přesouváme se do Číny. V Číně existují tři unikátní posvátné hory. Wutaishan, Emeishan a Putuoshan. A tyto tři hory v naší geometrii trůhelníků síly Višnu tvoří rovnoramenný trůhelník, ve kterém dvě strany jsou o absolutně stejné délce. Přičemž tu máme k dispozici i dokonalý pravouhlý trojúhelník s odchylkou pouhých 4%. Ta fotografie, na kterou se nyní díváte, je fotografie znázorňující horu Wutaishan. Hora Wutaishan je známá svými poutěmi, které zde nejen obyvatelstvo z okolí, ale v podstatě i lidé, kteří o této skutečnosti ví a sjíždí se sem ze zahraničí, tak absolvují takové specifické posvátné poutě, které vedou až na ten vrcholek, který je tam znázorněn v té levé části té fotografie. Tady ta fotka v podstatě ukazuje část jedné takové skupiny poutníků, čínských poutníků, které se rozhodli tedy navštívit toto unikátní posvátné centrum síly. Když se podíváme na další fotografii, tak výborně. Tak se díváme na horu Emeishan. Tato hora Emeishan je také součástí trůhelníku tří nejposvátnějších energetických center telurické síly v Číně. Všimněte si, že na konci té hory, kam vede chodníček, je takový malinký bubeček, taková malinká stavba. Ona je tam poměrně dost nezřetelná. To je malinká, ale velice miniaturní pagoda, respektive takový altán, se kterým se ještě setkáme potom záhy za jiných okolností někde jinde, a který právě označuje, že, nebo říká zase ceným, že tady toto místo patří mezi posvátná energetická centra, která aktivně výrazným způsobem pracují s jakoukoliv lidskou bytostí, která je schopná se otevřít tady těmto telurickým energiím. Dáme si další obrázek.
Ano, to bude ta třetí.
Ano. Tak a tady se díváme na tu třetí Putuoshan. Putuoshan je ta skála v podstatě, která vystupuje na úbočí kopce, který samozřejmě pokračuje dál mimo v podstatě rámec té fotografie. Ta stavba, kterou vidíte dole v té levé části fotografie, je chrám. Je to chrámový komplex, který je zasvěcen tady této hoře, tady tomuto, lépe řečeno, energetickému telurickému centru. Takže tři posvátné čínské hory, reprezentující Višnův trůhelník, jsou Wutaishan, Emeishan a Putuoshan. to nejdelší rozpětí v podstatě mezi dvěmi centry je více jak 1400 kilometrů. Je to ohromující, ohromující vzdálenost. Mm-hmm. Všechna tato tři místa se používala už v raném paleolitu. To znamená, už v raném paleolitu obyvatelé nebo předchůdci lidských bytostí věděli prostřednictvím vysoce rozvinutých mentálních a psychických schopností o těchto záležitostech, o těchto informacích, o tom, že tato tři geografická místa, tyto tři geografické body jsou pro náš ekosystém, včetně lidské bytosti, naprosto zásadního charakteru. Tak, já bych poprosil o další obrázek.
Je to tam?
Ano, výborně. Tak, toto je hora, která se nazývá Haku, a tato hora se nachází v Japonsku. Z Číny nyní přejdeme do Japonska. Ano. Hmm? Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, a na to, že v Číně je existující ještě jeden trojúhelník výrazně energetických center, který je tvořen horami Taishan, Huashan a Hengshan. Já bohužel tady nemám fotografie tady těchto tří hor, a to z toho důvodu, že prostě z časově se mi je nepodařilo zařadit vám tady do sbírky, respektive jsem jaksi přehlédl tady tu jejich neexistenci v té sbírce, a když jsem si to uvědomil, tak už nebyl čas to tam dořadit. Takže pokud si vzpomenu, tak je tam dořadím později, ale myslím, že tam potom budou na grafu jednoho z těch trojúhelníků, který si ukážeme. Tady tyto tři, ta další trojice hor, ta druhá trojice čínských posvátných hor, Taishan, Huashan a Hengshan, tvoří pravouhlý trojúhelník s maximálním rozpětím chyby 3%, což je zase velice zanedbatelná položka. Pojďme se vrátit tady k této fotografii, na které vidíme posvátnou japonskou horu Haku. Tato hora, která disponuje unikátním jezírkem s vysoce energetizovanou vodou, to jezírko vidíte v té levé části fotografie, je součástí tří nejposvátnějších japonských hor. A do této trojice patří mimo Mont Haku, mimo horu Haku, i Mont Miwa, hora Miwa, a Fuji. Fuji je mimochodem asi nejznámější. Je to nejen aktivní sopka, a jedna z nejnádhernějších sopek na světě, co se týče designu té hory, ale i z hlediska energetického je naprosto absolutní. Miwa, Haku a Fuji. Je zajímavé, že na všech těchto horách, na vrcholu nebo v blízkosti vrcholu všech těchto hor se nachází velmi staré šintoistické svatyně. Šintoismus je určitý náboženský systém, typický pro Japonsko, a já tady budu rozebírat, o čem šintoismus je a tak dále, to si můžete samozřejmě dohledat, ale co je velice důležité, je, že na té hoře Miwa Haku a na té hoře Fuji najdeme přes 2000 hakusánských, takzvaných hakusánských svatyní. To znamená nejen šintoistických, ale i hakusánských svatyní, což je velice důležité, protože toto nás totiž v retrospektivě vrací o tisíce roků dozadu v historii, kdy vidíme, že exaktně existovala povědomost, velmi intenzivně projevená povědomost mezi obyvatelstvem o roli energetické a duchovní spirituální podstatě tady těchto geografických a energetických center. Ty hory nebyly vybrány náhodně, jakože si někdo řekl tak, teď si tady určíme nějaké posvátné hory, tak a teď si tady máme, tak o jakých horách víme, no tak třeba posvátná hora bude ta a ta a ta a ta. Ne. Ta posvátnost té hory je v podstatě důsledkem dlouhodobého, ale skutečně tisíce let trvajícího zkoumání energetického profilu těch míst a zkušeností s vývěrem těchto telurických energií, které ty lidé, které ta kultura na tom daném místě měla k dispozici. Ano. Tak, pojďme dál.
Ano.
Abych poprosil o další obrázek.
A to je známý.
Tak, ano, a tady máme tu horu, samozřejmě tu horu Fuji. Ano. Takže a horu a zároveň samozřejmě sopku, jo, o které jsem před chvilinkou hovořil. Tak, pojďme na další obrázek.
Tak, to bylo rychlý. A tady máme ten trojúhelníček.
Tak, výborně. A toto je trojúhelník. Toto by měl být trojúhelník těch tří hor, v Číně, pokud si to dobře pamatuji, propojující hory Hengshan, Taishan a Huashan. Ano. Všimněte si pravidelnost toho trojúhelníku. Tu symetričnost, která určitě samozřejmě zase není náhodného charakteru. Tak, pojďme dál.
Ano, takže další. Teď mi to tady skočilo špatně, dobrý. Taky nějaký trojúhelníček?
Ano, tady se vám jako ukázku ukázal, nebo ukázku jako předvedl z těch 618 trojúhelníků další trojúhelník síly Shiva z Peru, který propojuje Paracas, vývěr telurické energie v Paracasu, ve městě Paracas. Dále součástí tohoto trojúhelníku je energetický akupunkturní bod Cusco a energetický akupunkturní bod Tiwanaku. Všimněte si zase pravidelnosti toho trojúhelníku v případě, když propojíme tyto tři centra síly Šivy a síly telurických energií, které vytváří ty vývěry na těch konkrétních bodech, na těch konkrétních místech. Tak pojďme dále. Tam další obrázek, prosím.
Další obrázek.
Tak. A tady jsem zase jako ukázku vám dal trojúhelník podstatně menšího formátu, protože 618 triangulací energie Šivy na naší planetě prostřednictvím telurických forem sil nemusí jenom pokrývat rozsáhlé prostory, ale může pokrývat i podstatně menší plochy. Před chvilinkou jsme hovořili o trojúhelníku, jehož součástí bylo město Cusco. A tady, když se podíváte na tento trojúhelník, tak ten bod, energetický bod síly Šivy, máme v dolní části Ta je to kusko, opět tu máme to kusko, ale z toho bodu nám vychází podstatně jiný, ale menší, podstatně menší trojúhelník síly Shiva, který propojuje Saskatchewan, Cuenco a kusko. A všimněte si, opět tady máme ten trojúhelník v velmi uspořádaném designu. S tím, že v oblasti Cuenco máme nádherný pravý úhel s minimální procentuální odchylkou. Saskatchewan a Cuenco jsou posvátná místa sama o sobě, samozřejmě, o kterých se potom můžete dočíst v různých literárních zdrojích, anebo když vezmete internet, tak tam si o tady těchto místech můžete přečíst spoustu, skutečně spoustu informací. Ano. Tak, pojďme dál.
Ano. A máme další trojúhelník.
Ano. A tady jsem vám ukázal dal ještě jako příklad ještě menší plochou, ještě menší trojúhelník, který propojuje Tiwanaku, Pumapunku a katedrálu v městě, které v podstatě se nachází v těsné blízkosti Tiwanaku a Pumapunku. Všimněte si, že tu máme nádherný rovnostranný, prakticky rovnostranný trojúhelník. Ano, opět s pozoruhodnou symetrií. Jo. To zase není náhoda. Jo. A tady těchto, znovu ještě připomínám, tady těchto konfigurací máme 618 celkem. A to jsou pouze konfigurace univerzální síly Višnu. Pak existuje speciální matrice triádních formací iniciovaných silou Brahma a další matrici planetární, která trojúhelníkových konfigurací, která je iniciována silou Shiva. Tak, pojďme dál.
Ano.
Tak, tady k tomu obrázku se dostaneme za chvilinku. Já bych chtěl se ještě trošičku pověnovat jakoby znova té filozofii, kterou tady v této chvíli jakoby rozebíráme. A rád bych napřímil pohled do starého Egypta, aby si nikdo nemyslel, že to je jenom čistě nějaká specifická záležitost asijských filozofií mystického formátu, že ta triáda, ten princip Trinity, ten triádní princip sil. A na příkladu toho starého Egypta si můžeme ukázat, že i tady tato filozofie byla velmi aktivní a velice dobře funkční. Ano, ale než k tomu dojdeme, tak se tě zeptám, jestli tam máš nějakou otázku nebo dotaz, protože na to bychom neměli zapomenout, já nevím, kolik je hodin, ale také bychom se těm dotazům měli pověnovat. A pak se zase vrátíme hned k tomu našemu povídání, tady k tomuto materiálu.
No, něco tu bylo, ale já se přiznám, že jsem teď, tadyhle mám něco, ano. Takže dobře. Miloslav se ptá, rád by jsem se zeptal pana Chvátala, zda jsou na Bali v Indonésii místa s telurickou energií, případně jiné energetické zajímavé místa. Ale než toto, já do odpovíš, je tu telefon, tak já nejdřív vezmu telefon, jo? Tak prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete.
Haló?
No, jste rovnou ve vysílání, můžete, prosím.
Jo, tady je Zdeněk z Mladoužická, dobrý večer.
Dobrý večer.
Přeji vám oběma. A mám dotaz, jestli by pan Chvata mohl vyhodnotit, nebo vysvětlit, jak v porovnání s tím dnešním výkladem, jak na tom je Blaník, velký nebo malý Blaník, jaká je tam ta teologická nebo energetický vývěr a jestli jsou nějaké triády tady u nás v České republice. Děkuji, je to všechno. Dobrou noc.
Super, díky. Jardo, takže to bylo taky ano, na tu triádu. Ještě teda zamotáme do toho i tu otázku, kterou jsem tady říkal, to znamená, jestli něco je na Bali.
Na Bali je Indonésia. Celá řada, poměrně velké množství. Na to, jak to místo, nebo prostě ten stát, nebo nevím, jak to nazvat, je poměrně malý, tak se tam nachází obrovské množství energetických, různorodých center energetických, různorodého charakteru, různorodého formátu. Je to tam velice, velice pestré, ale co se týče triádních koncepcí energií iniciovaných univerzální silou Višnu, tak tam jsou ve hře dvě takovéto trojice. Vázané na hory přímo v prostředí Bali. Ale já to nemám připravené, takže pochopitelně nemůžu ukázat fotky teď v přímém přenosu ani ten koncept těch konkrétních trojúhelníků. To si můžu když tak připravit na příště. No, ale teď to neukážu. Ale co se týče tady tohoto našeho tématu, tak tam víme o dvou triádních systémech. Co se týče, můžu pokračovat dál?
Ano, samozřejmě.
Jo, co se týče České republiky, tak budu teď hovořit o České republice, nebudu hovořit o Slovenské republice, protože dotaz směřoval jakoby proč na Českou republiku, předpokládám jako asi spíše. Tak v České republice existují čtyři triádní energetická centra zasvěcené univerzální síle Višnu. Já počítám s tím, že potom na závěr celého toho seriálu se vrátím, pokud bude zájem, k České republice a zasvětil bych naše posluchače, diváky do konceptu a podstaty a fungování tedy těchto čtyř triádních systémů síly Višnu u nás. Je to docela dost důležitá záležitost. Co se týče Blaníku, tak tady je potřeba toto energetické centrum vnímat komplexně. On totiž často jaksi v povědomí veřejnosti figuruje pouze velký Blaník a malý Blaník je tak trošičku opomíjen. Ovšem z pohledu energetického, jakoby z pohledu vývěru terestrických energií, ale i jiných energetických útvarů nebo jiných sil, které tam jsou ve hře, tam v Blaníku, nebo co se týče Blaníku, je ve hře 6 specifických spirituálních sil, energií, tak je potřeba brát dohromady velký i malý Blaník jako jedno centrum, jako jedno místo. Z tohohle hlediska a z pohledu rituálního je velmi dobré nejdříve udělat si cestu, to znamená projít jako pochod na malý Blaník nejdříve. Jakmile absolvujeme s žádoucím rituálem aktivity na malém Blaníku, které zároveň slouží jako aktivity přípravné a aktivity otevírající a harmonizující, vrátíme se zpátky do ubočí, tam dolů, a vytvoříme cestu, průvod na velký Blaník. Tato cesta je sekundárního charakteru, ale je sekundárního charakteru z toho důvodu, že je nutná příprava energetická prostřednictvím vlivu a sil malého Blaníku. A s náležitým případným rituálním konceptem, který ale není úplně podstatný, tedy sdílíme svoji podstatu, svoji existenci s platformou Velkého Blaníku. Čili malý a velký, nebo velký a malý blaník, jedno velké centrum energetické, které má takzvaný duální charakter záření. Přičemž jangový aspekt je sympatický, čili je synchronizován s velkým blaníkem, a jinový aspekt je sympatický, čili je synchronizován s malým blaníkem. Lidé bohužel, pakliže neví o těchto, nemají k dispozici tyto informace, neví o těchto věcech, bez přípravy absolvují cestu na velký blaník pouze. A ten malý blaník opomíjí. To není není to moudré. Protože ten zážitek, ten energetický příjem, ten prožitkový stav je mnohonásobně větší, když se vytvoří nejdříve ta příprava skrze ten malý blaník. Jo? Takže tolik k té otázce.
Mm-hmm. Dobře. Na to Bali si již odpověděli Rouši, takže zatím tu asi nic jiného není. A nebo, počkej, zkusil jsem, nevím, jestli skype nebo jenom, aha, tak tady to není otázka, to je tady posluchačka, která tu je prý poprvé a zkoušela se sem připojit a hned to položila, tak já jsem jí psal, jestli něco chtěla, a ona jenom, že to zkoušela. Dobře, takže...
Testovala spojení.
Ano, testovala spojení. Paní posluchačko Bohomilu, to je výborný, že jste tady poprvé, že jste vůbec sem došla. Vidíte, že sem stále přichází noví a noví lidé. Takže super, díky moc a já dojedeme dál.
Dobrá. Kdyby něco bylo, tak mi řekni.
Jasně. Já to tady projedu ještě, já tady něco určitě najdu, ale já jsem jako tady řešil jiné věci. Já to projedu. Dobrý, zatím jeď, pokračuje výkladu.
Dobře. Takže k tomu starému Egyptu, k té kultuře toho starého Egypta a poznacích o triádním formování energetických silových míst vztažných frekvenčně, vibračně vztažných k silám Višnu, jenom pár informací. Mm-hmm. Existuje poměrně zajímavá vazba, či chcete-li soustažnost, mezi horou Méru, respektive horou Kailas, a takovým velice zajímavým kopcem, ona to není ani tak hora, možná by se... No, je to kopec, který je tvarován jako přírodní pyramida, což... je stejný nebo analogický koncept, který byl ve hře i v případě hory Kailas, kdy jsme si hovořili, že ubočí té hory nebo stěny té hory byly obrobeny takovým způsobem, aby byl vytvořen tvar připomínající pyramidu. Takže tady jsou takové velice vztažné jakoby a vzájemně sympatické prvky. Přičemž ten pyramidový kopec, který byl takto také uměle obroben na území Egypta, se nazývá Dehenet. A tady z tohoto kopce je poměrně jakoby velice pěkný výhled na údolí králů. Zajímavá je energetická vazba, která existuje objektivně mezi Dehenet a horou Kailas, podobně jako energetická vazba existuje mezi Sfingou a tibetským hlavním městem Lhasou a hlavní ústřední lamasérií Lhaskou. To je další věc, ale zajímavá je i energetická vazba mezi kopcem Dehenet egyptskou pyramidou Sakára, nebo sakárským původním iniciačním místem. Protože Sakára byla součástí skupiny mystérijních zasecovacích center, do které patřila třeba i patřilo Kom-Ombo, Dendera a tak dále. Těch center bylo celkem 12. Takže tu máme dvě duální vazby. Dehenet a Kailas, Dehenet a Sakára. Jenže pak je tu ještě třetí prvek, který je velice důležitý, a to je hora, která se nenachází přímo na území Egypta, ale je velice známá, a je to hora Sinai, neboli takzvaná Kateřinská hora, neboli hora, také se někdy říká svaté Kateřiny. Je zajímavé, že pak nám tu vzniká trůhelník Dehenet, Kailas, Sinai, a tento trůhelník skutku opravdu patří do matrice 618 triád energetických na povrchu naší planety v systému působení a vlivu síly Višnu. Takže tolik k starému Egyptu, a teď se přesuneme do Evropy. Konkrétně do oblasti Irska. Víme, že starý Egypt má svoji vlastní ústřední takzvanou nekropoli. Nekropole, která je vždycky, nebo je to výraz, který je vždycky jaksi svázán a propojen s filozofií starého Egypta, tak i v oblasti Evropy, respektive v oblasti Irska, existuje zrcadlová nekropole, královská nekropole, vázaná na energoinformační pole keltského Irska. Ano. Přičemž je zajímavé, že energetika a rezonanční nastavení tady té keltské nekropole je velice blízké frekvencím tradičních egyptských nekropolí, respektive té ústřední egyptské nekropoli. A tady ta keltská nekropole se nazývá Knokna Rea a vidíte ji na fotografii. Málo kdo o tomto místu ví, přičemž se jedná o naprosto zásadní a velice důležitý energetický akupunkturní bod, protože ta nekropole se postavila potom na základě poznatcích, na základě poznatků, které Keltové měli k dispozici o tomto místě. Čili, aby si někdo nemyslel, že díky té nekropoli je to místo důležité ve smyslu energetického. Ne, ta nekropole tam byla vybudována právě proto, že to místo bylo odjakživa nabité extrémně silnými telurickými energiemi. V mytologii, v keltské mytologii, je tady toto místo nazýváno kopec osudu. Jo? Ono v překladu Knokna Rea v podstatě znamená osudový kopec, neboli místo, kde dochází k naplnění osudu, k naplnění osudovosti. Toto místo, na tomto místě se nachází 200 pohřebních mohyl, koncentrovaných do v podstatě velice úzkého prostředí. Jsou nakupeny, v podstatě těch 200 mohyl pohřebních je nakupeno na jednom místě. Přičemž valná většina těchto mohyl pochází z období 7,5 tisíce let před naším letopočtem. Víte, co to znamená? Znamená to, že už v dobách 7,5 tisíce let před naším letopočtem tehdejší obyvatelstvo si velmi dobře uvědomovalo energetickou a spirituální důležitost tady tohoto místa. A na základě toho také konali a reagovali. Údajně na tomto místě má být pohřbena inkarnace matečného, nebo chcete-li otcovského keltského boha Dagdy. Bůh Dagda, jeho inkarnace boha Dagdy se má nacházet tady v prostředí Knokarej. Jestliže byste někdy navštívili Irsko, protože byste měli možnost tam někdy dostat, tak určitě neváhejte navštívit tady toto místo. Stojí to za to. A můžu vám tady na základě zkušeností různých lidí sdělit, že člověk, který není nějak vnímavý na tyto věci, je jaksi prostý tady té empatie k těmto energiím, prožívá na tomto místě pozoruhodné, ale skutečně pozoruhodné stavy. Ti lidé, když potom se mnou mluvili a děkovali mi za informace, které jsem jim dal o tomto místě, protože o něm nevěděli vůbec a na základě toho ho mohli navštívit, tak se mi svěřovali s tím, čím se tam procházeli. A pro každého to byly naprosto nezapomenutelné, ale skutečně nezapomenutelné, úžasné prožitky. Hmm. Ano. V oblasti Irska, nejen samozřejmě v oblasti Irska, ale i v oblasti Irska se ve své době nacházela lokální civilizace Tuatha Dé Danann. A Tuatha Dé Danann je civilizace, která předchází ještě více v čase dozadu civilizaci keltské. Danáni v podstatě byli rozšířeni ve své době v pásmu od Islandu přes Irsko, dnešní Anglii, Dánsko, Prusko, střední Evropu až na Ukrajinu. Přičemž se dneska prokazuje, že specifické místo zvané Arkheim jsou to ve skutečnosti zbytky obrovské observatoře a zároveň hraniční pevnosti, která pochází z dob Tuatha Dé Danann. Až z dob Tuatha Dé Danann. Doby, která předchází existenci Keltů. A proč mluvím o Tuatha Dé Danann v souvislosti s Knokareou? Protože v mytologii raných Keltů, kde dochází k průsaku ještě starších informací z období lidu Dé Danann, tak se dozvídáme, že na tomto místě byla dokonce pohřbena fyzická inkarnace bohyně Ány, bohyně Ána. Ten výraz Ána v kontextu s Irskem má přímou souvislost s výrazem Ánu, respektive Ánu pomlčka Naki, neboli Anunnaki. A jestliže hovoříme o entitách Anunnaki v prostředí naší planety, tak jdeme v čase ještě dozadu. To už jsme v dobách atlantských, v dobách předcházející době ledové, v předkataklizmatickém období. Ano. Takže pozor na to, tady toto místo má neuvěřitelně silné a velice hluboké kořeny v povědomí různých kultur, které se zde v různých časových vrstvách nacházely a rozvíjely. Poprosil bych o další fotografii. Tak, a toto je fotografie toho samého místa.
Zora.
Ale toho samého místa a to bílé, co jsme viděli předtím, to znamená v podstatě tu nekropoli. Já ukážu ještě tu fotku předtím, co byla, ať si ji osvěžíme, prosím pěkně, jestli můžeš.
Ano, můžu, tak, ale musím tato fotka, to vrátit.
Ano, ta fotka, která tam byla předtím, ta fotografie, tak je dělána v podstatě z dronu, který se nachází nad špičkou toho kopce, v podstatě nad tím podložím hnědým toho kopce, a ta nekropole je v podstatě ten bobek, ten šedivý bobek, ke kterému vedou z různých stran bílé cestičky. Ano. Tak a teďko si
dáme fotografii. A jsem to chtěl říct právě, že to určitě bude z dronu, a na co se ty drony hodí, dalo by se říct, Jaroš.
Ano, samozřejmě, přesně tak.
To přesně takový no, fotky ano, se ano, nechají dělat, to je paráda.
Ano, chápu.
Tak, dobře.
Chápu, tak, ale tohle už je fotografie nikoli z dronu, ale z letadla.
No, a i z dronu by to šlo taky, že udělat to.
Taky,
to není problém,
žádný.
Jasně, není problém.
Tak a přijměte si, tak ta malinká tečka, která je uprostřed, ta šedivá, tak to je, prosím vás pěkně, právě ta nekropole. A tam potom vidíte to hnědé, že jo, to je to podloží na tom kopci, v té horní části toho kopce. A pak tam vidíte ze čtyř směrů v podstatě příchozí vstupy. To je také. Tam jsou čtyři hlavní vstupy, má příchozí cesty čtyři hlavní. Má své symbolické opodstatnění, protože každá ta cesta byla zasecena jednomu typu větru, respektive jedné světové straně, severu, jihu, západu a východu. Celé to místo, to znamená nejen ten bílý bobek, ten šedivý bobek, ale v podstatě celý ten kopec, velice zvláštní kopec mohylovitého charakteru, je výstupním, velice extrémně silným výstupním portem zemských telurických energií, které zde mají skutečně pozoruhodnou sílu. Mm-hmm. Tak já bych poprosil další obrázek.
Ano, ještě to šoupnu, pak tady vidím nějaké otázky, nebo můžeme...
Tak šupně ještě jeden obrázek.
Dobře,
protože, protože si to dobře pamatuju, tak ne, tak to už ne, tak nebo neho tam, ale dej otázky a pak ještě zkusíme,
jasně,
jestli se k tomu.
Jasně, takže jaké jsou telurické energetické centra na Slovensku, tady píše posluchač, a druhý píše prakticky to samý. Mohl by pan Kvátel povědět něco o triadských trůhelníkách na Slovensku?
No? Já jsem to tušil, že nás poslouchají přátelé na Slovensku a že samozřejmě určitě se někdo ozve s podobným dotazem, a což je dobře, což ano, je samozřejmě naprosto v pořádku a je to chvályhodné. Ano, na Slovensku existují také čtyři triádní systémy energie Višnu, koncipovaných do vzájemně propojených tří hor. Takže to je 4x3, to je 12 v podstatě hor ve třech trůhelních konfiguracích. Ale dokonce na Slovensku to máte nádherně daný i do národní mytologie v konceptu tří pohoří, a to pohoří Tatra, pohoří Fatra a pohoří Matra.
Matra, samysl.
přičemž to jsou deriváty původních výrazů, které byly stylizovány takto. Tat, pomlčka ra, Fat, pomlčka ra a Mat, pomlčka ra.
Hezky.
Jo? Blíže k tomu zase povím až na závěr toho seriálu, takže já si k tomu teda ještě přiberu ještě analýzu Slovenska nebo slovenské jakoby území Slovenska ve vztahu k silám Višnu v matrici trůhelníkových posvátných hor, případně pohoří.
Dobře, takže to bylo asi všechno, co tu je, nebo ještě tu něco je. Krásný dobrý večer, no tak to je hezký, děkujeme. To není otázka. Já myslel, kdo ví, co to nebude. Zatím jsem na nic jiného nenarazil, takže pokračuji. A telefon je tu teďko, takže vezmeme telefon. Takže rovnou ve vysílání jste, prosím.
Dobrý večer, tady posluchačka Anna. Já jsem se teda chtěla v tom ještě zeptat. Narazila jsem na nějakou horalovou pyramidu, kota 664. Údajně by to měl být nějaký jonový tunel, nebo jontový tunel. Píšou tu o tom, že je to tunel vzdušných vitamínů.
A kde to je asi tak?
No někde na středním Slovensku. Aha. Já jsem tu mapu teď zavřela, takže teď mám při obci Markušovce.
No, to je ta kvota zero. Ano, děkuji za dotaz. Paní dotazatelce, kvota zero.
Ona se nachází... Vtipnout. Ono se to hrozně vrací. Tak prosím,
to je místo, které se nachází na východním Slovensku. V podstatě... Jak bych to rychle, k čemu bych to rychle... V podstatě nad... Na, jak je Prešov... tak v blízkosti Prešova, nahrubo řečeno, jako jo, tam prostě v té oblasti. Ale co mám informace, já teď úplně nevím, jak to je tam aktuálně, ale oni to tam bohužel zavřeli, protože tam chodilo prý stále více a více lidí. A jako důvod teda oni uvedli, že tam hrozí zřícení nějaké té, toho výdřevu, který tam jaksi vevnitř někde vzadu ještě je, protože ono to samozřejmě ten tunel jaksi původně byl součástí lomu, pakliže si ty informace dobře pamatuji, tak jak mi byly sděleny. Ale nevím, jestli už to třeba se není otevřené, nebo jak to tam je v současné době. Jo? Ale tady toto místo je spíše hodně zajímavé s ohledem na jakoby na potenci takzvaných záporných jontů. Protože potencialita záporných jontů na 664 kvotě je daleko převažující i údajně parametry bosenských pyramid. To je parametry jakoby intenzity záporných jontů v prostředí Bosny, jako bosenských pyramid, bosenských pyramidových center. Já jsem to samozřejmě neměřil, vycházím z informací, které mi byly sděleny od jiných lidí, a já ty zdroje vnímám jako poměrně hodně důvěryhodné, tak proto si to tady troufám i takhle jako říci. Jo? Ale určitě věřím, že někdo z posluchačů tady, co nás poslouchá, nebo třeba bude poslouchat, tak má s tou kvotou 664 se vlastní zkušenosti a může se tady třeba někdy by se s nima mohl i třeba i podělit, jo, krátce. Určitě bychom mu ten prostor k tomu samozřejmě dali. Ano.
Tak. Pardon, tak to, byl, může... to byla posluchačka na telefonu, jinak tu asi zatím nic nemám, nebo jsem ještě na to... Dobrý večer. Aha, základní, co to tady je? Jo, Markušovce, tak tady přímo ukazuje ten obrázek nějaký. Mm-hmm. Tak počkat, já ho tam ještě, ty Markušovce, no, se mi to zase načítá nějak hrozně dlouho. To je nějaký lom, nebo co to tam je někde?
Ano, ano, lom, no.
Jasně, takže to takhle můžeme ukázat, jak to tam vypadá. Tak, takhle. No, tak takhle nějak to tam asi vypadá. Ale kde to tam je, ta kota? Tak to bohužel nevím. 664, jo? Nebo kolik to bylo?
No, mělo by to být 664.
Tak to bohužel nevím. No, takhle mi tady poslali odkaz, takhle nějaký lom tady vidět, nebo co. A tady jsou nějaký ty kopce, ale jaký to tam je. No, všechno. Dobrý. Děkuju za to, že jste mi to poslala. Nebo poslal pan Tomáš. Jardo, a to je asi všechno, ale my máme dvě minuty
ještě,
do konce.
Ještě, já vím, tak povídej. Já potřebuji ještě dokončit.
Tak dokončuji. Tak prosím.
Takže Knokarea je součástí samozřejmě trůhelníku sil Višnu, protože vždycky k tomu potřebujeme tři kopce. A tady jsme zatím označili pouze jeden kopec, a to je ta Knokarea. Druhý kopec se nazývá, který je součástí tady toho trůhelníkového uskupení, se nazývá Ujsnech, a to je v podstatě kopec, na kterém je tento kámen, který je vysoce posvátný.
Já mám tu ještě telefon ze Slovenska, můžu vzít?
vztahuje, vydrž chvilinku, vztahuje se k němu, vztahuje se k němu, vztahuje se k němu poměrně výrazné se mytologické, celá řada výrazných mytologických konceptů. Ta mytologie je v kontextu s tím usnah poměrně hodně silná a výrazná, intenzivní. Tady tato místo je typické, jedno z nejznámějších vůbec v Irsku, slavením svátku Beltane. S rozsáhlými velkými ohni, které v podstatě jsou rozseté po celém tom kopci, tady podél toho posvátného kamenu u Isnech. Ten říká se taky Eir, k tomu kameni se říká Eir na kopci Isnech. A dáme dotaz a potom ještě půjdeme na to poslední třetí místo.
Takže jste ve vysílání, můžete mluvit.
No, dobrý večer ještě raz. Ja som práve odbehol a prišiel som a ste rozprávali o niečom. Bola to tá kota Zulu 664 na Slovensku, Rodňany.
Áno.
No, takže pokiaľ ja o tom viem, ja som sa tam aj strojil, ja som z Poľskej Bystrice, ale než som sa tam nastrojil, už ju zatvorili. Už je to zatvorené. Je to kopec takého pyramidálneho tvaru. A v jednej tretine toho kopca je spravená štola. A oni pôvodne, tam sa ťažila ruda, alebo neviem, čo tam ťažili, či zlato asi nie, ale bolo to tam zdevastované. Ten spodok toho kopca je celý zdevastovaný, to je tam úplne ako púšť, čo tam nič nerastie pod tým. Mm-hmm. Lebo tam bola, neviem, ortuť a neviem, čo tam všetko bolo. A aj vody sú tam nejaké zóne z toho zlé. A oni chceli ten odpad dávať do toho kopca. Že vraj je tam dutina v tom kopci. Aha. A oni robili štólu kvôli tomu, aby narazili na tú dutinu v tom kopci a tam chceli dávať ten odpad. A preto bola tá štóla v tom kopci urobená. Je to presne v jednej tretine toho kopca, ale že vraj tú dutinu nenarazili, tak preto to nehali tak. A tá štola zostala tak, nebola uzavretá. Ale potom niekto Matejkovi, pán Matejka, čo má časopis VVM, dal na to tip, on tam prišiel, on sa začal o to zaujímať a potom sa to dostalo do povedomia ľudí a chodili tam. Hovorím, ja som sa tam nastrájal, len to bolo nejak možno takto rok, ale už bol potom sneh, už sme sa nedostali a vo februári tohto roku zatvorili tú štolu. A tam, že bolo údajne namerané tých 2 milióny záporných jontov v tej štole, v toho kopca.
Mm-hmm. Dobře.
To je normálne kopec pyramidálny a v ňom je spravená umelá štola. A tam, že to bolo.
Dobře. Takže
velmi pěkně děkujeme za informace. Děkujeme velmi pěkně a posílám pozdravy.
Tak nashledanou, ano. Tak se to potvrdilo, že jsi říkal, že to zavřeli, tak to jako posluchač potvrdil. Dobře, a my můžeme se vrátit zpátky.
Půjdeme ještě na poslední, třetí místo, energetický, důležitý energetický bod. A to je velice zásadní místo v Irsku. Možná bych řekl ještě důležitější, jak ta Knocarea z toho hlediska energetického, ale i mytologického, silového. Tady toto místo se nazývá Cruach Fadraig. A o Cruach Fadraig se říká, že vůbec nejposvátnějším kopcem v Irsku. Je údajně sídlem, nebo měl tady v té hoře, má být pohřben Luk, což byl syn Ciana Tuata Danána. A Luk je personifikace velice mocných kosmických energií takzvaného yangového světelného formátu, něco na způsob staroegyptského Ra, asi k tomu by se to dalo přirovnat. Přičemž to je zajímavé, že ten výraz Luk sám o sobě je přímo synonymem literárně jako etymologickým synonymem světla. Čili Knocarea, Uisnech a Cruach Fadraig tvoří pravouhlý trojúhelník, dokonalý pravouhlý trojúhelník na území Irska. Trojúhelník, který je složen ze tří nejposvátnějších a nejvíce energetických míst zasvěcených síle Višnu v oblasti Irska, ale i dalo by se říci v oblasti Británie, která se nachází, a Skotska, což jsou místa, která jsou hnedka vedle z toho, řekl bych, geografického úhlu pohledu. A to je pro dnešek všechno. Příště se přemístíme na chvíli do Střední Ameriky a potom se zase vrátíme zpátky do Evropy a potom začneme se bavit o další takové velice zajímavém tématu, který je, nebo podtématu, který je součástí tady toho seriálu, jež máme v této chvíli rozpracovaný.
Ano, výborně, Jarouši, takže dneska to bylo nabitý i s telefonátem a ze vším okolo. Já moc děkuju. No a za týden teda opět při tomto tématu, který byl dnes a příště bude zas magické síly země. Jarouši, moc krásný večer, ahoj a dobrou noc přeju.
Děkuji všem našim posluchačům a divákům za pozornost, za trpělivost. Ono někdy ten výklad není jednoduchý, protože se tady bavíme na dost náročná témata. Přeji vám všem hezký zbytek večera, respektive začátek noci, ať se vám něco hezkého zdá na zítřek, a všem hodně štěstí, hodně zdraví, a když dá Bůh, tak se uvidíme zase v pondělí všichni za týden. To samé posílám tobě, Pavle, do Plzně. Vážím si tvé pomoci během tohoto, v rámci tohoto pořadu, a hlavně toho, díky tedy za to technické zázemí a promítání těch obrázků, protože ona to taky asi není určitě věc jednoduchá.
No, děkuji moc. Není, ale i ty s tím máš určitě dost práce, aby si ty obrázky mi pěkně vybral a poslal. Takže taktéž děkuji. Měj se moc krásně, dobrou noc.
Naschle, ahoj.